La exaelectrejo ECO 1 en Lodzo, en la centra Pollando, eniris la consiston de la Europa itinero de industria heredajo, turisma reto de 300 membroi en 27 landoi. Gia celo estas doni la atenton al la comuna industria heredajo.
ECO 1 estas iu en la plej spektaklecaj ekzemploj de revivigo de sengradigitaj industriaj regionoj en Lodzo. La iama elektrohejtejo en la komenco de la dudeka jarcento dum la lastaj jaroj transformiĝis en modernan kulturinstitucion kaj lokon de renkontiĝoj. Funkcias en ĝi interalie centro de la scienco kaj tekniko ECO 1, strato de la elementoj kaj planedario ECO 1. Kreiĝas nacia centro de filma kulturo, centro de bildstrio kaj interaktiva informado.
Aktuale la Europa itinero de la industria heredaĵo kondukas al Pollando tra Britio, Belgio, Nederlando, Luksemburgio kaj Germanio. Troviĝas laŭ de ĝi 100 diversspecaj objektoj kun aparta signifo por la historio de la Europa industrio. La itinero krom promocii arkitekturon kaj teknikon bildigas la komplikecon de la industriigaj procezoj okazantaj en Eŭropo en la periodo inter la dekoka kaj dudeka jarcentoj kaj ilian interdependiĝon. La eksa Lodza elektrohejtejo ECO 1 Lodzo aliĝis al tiaj objektoj kiel Flamanda Muzeo de la Karbominado, Heineken Bierfarejo en Amsterdamo, Kimra Ardeza Muzeo. En Pollando, ĉe la Europa itinero de la industria heredaĵo, troviĝas jam la Lodza manufakturo, bierfarejo Teche kaj malnova minejo en Wałbrzych.